šajā adventa laikā, kad gatavojamies priecīgiem Kristus dzimšanas svētkiem, īpaši pēdējās dienās pirms svētkiem, man ir jāpaziņo jums arī, var teikt, tāda bēdīgi priecīga ziņa. Bēdīga tādēļ, ka vakar vakarā ir miris bīskaps Brumanis, kas bija Liepājas diecēzes bīskaps, ilgadējs Radio Vatikāna darbinieks. Priecīgā ziņa varbūt ir tāda, ka cilvēks pēc darbīgas dzīves ir atgriezies tēva mājās. Uzticēsim bīskapa Brumaņa dvēseli Dieva žālsirdībai, lai viņš var priecāties kopā ar visiem svētījiem.